ጽልምን ቀጺሉ ዘሎ ውጥረት ኢትዮጵያን ንዜና ክስዕብዩ ንሎሚ ዓርቢ እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ከመይ ኣምሲኹም ናብ በትረ ስልጣን ክሕልፈኩም
ከመይ ተምሲኡ ኣብ ኢትዮጵያ ይምዕብል ንዘሎ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ኩረታት ብዝለዓለ ትኩረት ይከታተልኡ ከም ዘለዋ ዝገለጸ ኮሚሽነር ሕብረት ኣፍሪቃ ዶክተር ሳዛኒ ላሜኒ ዙማ ንዓቕልን ልዝብን ፀዊዐን ተቃውሞታት ንሞት ንግዜያዊ ምቁራፅ ዝህባውን መንግስታውን ስራሕቲ ኣገልግሎታት ቴሌኮሙኒኬሽንን ከም ዝሰዓቡ ሓቢረን ዶክተር ዙማ ንስድራ ቤታት ግዳያት ፅንዓት ንክህቦም ንዝቆሰሉ ድማ ስሉጥ ሕውየትን ተመንየን ኣብዶ እምበር እቲ ኮሚሽን ወሲኸን ዝለዓለ ዓቕልን ምርግጋእን ተማሕፂነን ኣብ መንጎ ኩሎም ሰብ እጀታ ልዝብ ተኻይዱ ማሕበራዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን መንቀልታት ተቃውሞ ሰላማውን ነባርን ፍታሕ ንክርከበሉ እውን ኣዘኻኺረን ልዕልና ሓጊ ከም ዝድግፋ ዝሓበራ እተን ኣደቦ እምበር ሰላማዊ ተቃውሞ እምነ ኩርናዓን ባህሊ ዴሞክራሲን ኢለን ናይ ኢትዮጵያ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ሰመጉ ናይ ህዝቢ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ምግባር ዴሞክራሲያዊ መሰል ይከበር ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ጠጠው ይበል ክብል መግለፂ ኣውፅኡ ኣብ በርሊን ዝርከቡ ገለ ኢትዮጵያውያን ድማ መንግስቲ ጀርመን ንኢትዮጵያ ዝህቦ ደገፍ ይመርምር ክብሉ ሰልፊ ኣካይዶም ኣለው ምን ኣፈወርቂ ጠሚራ ሒዛቶላ
ሰመጉ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዜጋታት ኣብ ዘካየድዎ ተቃውሞ ሰልፍታት ሓይልታት ፀጥታ ካብ መጠን ዝሓለፈ ሓይሊ ይጥቀምኣለዉ ኢሉ ኣሎም ብሰንኪ ዝሓያለ ንሞትን ኣካል ጉድኣትን ተቃሊዖም ዝበሉ ቅድሚ ሎሚ ዘውፃናዮ መግለፂታት ብምጥቃስ ኣብ ቀረባ ሰሙናት ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ኣብ ዝተካየደ ተቃውሞ ሰልፍታት ተመሳሳሊ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ተፈፂሙ ኢሉ ኣሎ ሰመጉ ምክትል ኣቦ መንበር ሰመጉ ኣቶ ቁምላቸው ዳኛ ንቪኦኤ ከምዚ ይብሉ
ከዚህ በፊትም በኦሮሚያ ክልል በተቀሰቀሰው ተቃውሞ የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ከመጠን ያለፈ ኃይል መጠቀማቸውን በመጥቀስ መግለጫ ማውጣታቸው
ይታወሳል። ቅድሚ ሎሚ እውን ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ዝተካየደ ተቃውሞ ሓይልታት መንግስቲ ካብ መጠን ዝሓለፈ ሓይሊ ከም ዝተጠቀሙ መግለፂ ኣውፅና ነርና ካብዚ ተግባር ክቁጠቡ እውን ፀዊዕና ነርና ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ኣጠቃቅማ ሓይሊ እውን ከም ኣብ ምርመራ እዩ ዘሎ ግን ካብ መጠን ዝሓለፈ ሓይሊ ከም ዝወሰዱ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣሎ ገና ንመጻኢ መፃርዮን ንገልፀን ክኸውን እዩ
ኣብ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክፍሊ ርክብ ህዝቢ ዳይረክተር ኣቶ መሓመድ ሰይድ ብወገኖም እቲ ሰልፊ ሰላማዊ ኣይነበረን ኣይኮነን እውን ይብሉ
ሰላማዊ ሰልፍ ስም ብሰላማዊ ሰልፍ ሰበብ እነዚህ ሰልፎች ላይ ሲንጸባረቅ የነበረው
ብስምን ሰበብን ሰላማዊ ሰልፊ ኣብቲ ሰልፊ ዝንጸባረቅ ዝነበረ ቦምብ ምድርባይ ኣፅዋር ሒዝካ ኣብ ልዕሊ ሓይሊ ፀጥታን ንፅሓን ዜጋታትን ብዘይግባእ መልክዑ ቦምባ ከም ዝድርበየሉን ተኽሲ ዝኽፈተሉን ኩነታት እዩ ዘሎ ስለዚ መንግስትን ሓይሊ ፀጥታን ናይ ህዝቢ ሰላም ናይ ምኽባር ሓላፍነት ኣለዎ ብዝተኻእለ መጠን ብጥንቃቐኦም ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ
ብካልእ ወገን ገለ ኢትዮጵያውያን ጀርመን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ትህቦ ደገፍ ክትምርምሮ ንምፅዋዕ ዝዓለመ እዩ ዝተባሃለ ሰልፊ ኣብ ከተማ በርሊን ኣብ ፊት ንፊት ቤት ፅሕፈት ሚኒስትር ምትሕባር ኢኮኖምን ረድኤትን ከም ዘካየዱ ሓደ ካብ ኣዳለውቲ እቲ ሰልፊ ዝኾኑ ኣቶ ስዩም ሃብተ ማርያም ኣብ ጀርመን ተፀዋዐ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ እቶም ሰልፈኛታት ነዚ መፀዋዕታ ኣብ ዝባን ስእሊ ሓንቲ ኣብ ባህርዳር ዝተቐትለት ያ ዝበልዋ ጓል ኣንስተይቲ ፅሒፎም ነቶም ሚኒስትር ንክበፅሕ ብፕሮቶኮል ኣቢልና ኣእቲና ኣለና ክብል እውን ትገሊፆም ብተወሳኺ ኣብ ባህር ዳርን ካልኦት ቦታታትን ዝተቐትሉ ሰባት ዘመላኽት ኣብ መሬት ብምውዳቕ ደም ዝመስል ቀይሕ ቀለም ብምፍሳስ ነቲ ዘሎ ኩነታት ንምግላፅ ፈቲና እውን ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ ርእቶ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ጀርመን ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ብዘሎ ናይ ሰዓት ኣፈላላይ ብዝመስል ኣብ ቤት ፅሕፈት ስልክ ዝምልስ ከምዘይነበረ ኣዲሱ ኣበበ ዘዳለዎ ፀብጻብ ሓቢሩ ኣሎ
ኣብ ክልል ኣምሓራ ሎሚ እውን ውጥረት ከም ዝወዕለ ነቲ ክልል ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መከላኸሊ ሃገር ከም ዝኣተወን ተቃዋሚ ፓርቲ መኢአድ ገሊፁ ፀሓፍቲ ፓርቲ ኣቶ ኣዳነ ጥላሁንን ካልኦትን ኣብቲ ከባቢ ቅትለት ከም ዝነበረ እውን ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ከተማ መተማ ንብረት ተጋሩ እናተዘረፈ ከሎ ገለ ኣባላት ፖሊስ እቲ ክልል ደው ኢሎም ይርእዩ ከም ዝነበሩ ተፈሊጡ ሓላፊ ክፍሊ ርክብ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ግና እዚ ስራሕ እዚ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኣምሓራን ትግራይን ንዝፀንሐ ስጡም ርክብን ሓድነትን ንከልሕልሑ ግጭት ዝፈጥሩ ሓይልታት እምበር ስራሕ ህዝቢ ኣይኮነን ኢሎም ድሕር ዜና ክንውሱ ከሉ ኢና ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ናይ መገሻ መጠንቀቕታ ሂቡ بسنك أبدوب إرترا أقدم كام مفلات زيك كالسوت تاوي كونتاتن سب سلطانة هاجر بسنكي زنبرو دارت من كسو آسن أمريكا ويان ناب إرترا انتقاي شوم زلو سقات حرقا بزملكات منستر قدات وز أمريكا ما تانك أتوو قاتلو للهلو صراح تنياتات من قسط أمريكا وستكا كلهم وزا تنياتات كباس مراكو سنتدو اليوم أقدمهم فقاد كحاتو لهم زي حصروزي امباس امريكا كاب اسمرا وصاي كونسلاون حصوصن حاجز نغي بركت زدرتيو زي متنقطازي نتشدش تغنبوت كلتا شان 15 دوت اتمصاصال متنققي زي تكيو تي متنقق وسيخو امريكاويان نابطق دوب كاب مخاد نقطو معدلو ابسنا كلتا شان 16 اب دوب ايثيوبيا ايرتراز تولو اغجت نموت بركت زبولو 7 تنقوينيو ፖለቲካው ወታደራውን ወጥሪ አሞንጎ ኤርትራን ጎርባብታ ጅቡቲን ኢትዮጵያን ግጭትናይ ምድጋስ ስጋታሎ በሰንክ ዘባዊ ተሐዋሂ ኩነታት ሚኒስትር ወጻ አሜሪካ ናብ ጥቃዶ ምሱዳን መንቅስቃስ ከይግበርውን አዛህሮሎ ፖለቲካው ወታደራውን ወጥሪ አሞንጎ ኤርትራን ጎርባብታ ጅቡቲን ኢትዮጵያ ይግራታ ኩይናትናይ ምብራተ ሁሉ ከምዘለውን እተዜና ገሊጽዩ ناب تقدم سودان من قصاص كيكبرون اتي متنقري ازغاخيرو دبوب سودان اويان بسنك هوكتن زي قسانتن ناب غربابتي هاجراتي هارمولو مبزعتهم اتوم سدتنياتات ناب اوغاندا امزو سوغرزلو بمسرت كا سودات حبرات هاجرات كاب حاملن نزل علي 103 شح سودوباويان ابو اوغاندا اتيوم يوم بحفشو 334 شح ابدن زحلف 3 عموتات حتى تعقوا دبوب سودان اب اوغاندا كم 115 شح ناب 1 مليون نيرو لو اب كونغو بريزيدنت علي بونغو نكال اي غزي تمري صوم زبل زينا دحري مقلو حب سنكستول هوكت غوداناتا تو انا كتما صو يلوم غچت تلعلون هنصاتا تحوي اتيوم اب ليفربول اقبالي في او اي ادريس فول باني تعدغلو بوتا كوا يلنيبل امول اوتا هاجر مبزحت اوم اوانا كتما كساب حد شح سبات كمزت اسرو بوحد 37 ما كمزموتو اتزينا يحبر چاینا تمال حموس نوغو فشول محبحب منكركور كم زقوان فان كم سعبينو دمانايت هاگر ازيو زبناو ساتلايت معزابي كم زعنوا مورنينج پوست چاینا برك زبولو غزاتن تبسيبوم انتغونا منغستاو ميريا بزعبات ابماكل محبحب تاين زقات امزرقو حزينا زاقديلن چاینا ويان كيلاتات تفر زوننو انترنت گنا اتال لونج مارچ 4-6 تسي متروكيت نزي صورو تا ساتلايت نام هوا نغتفانوا اي كالات نيبل
የአንየ ለባትራ ዜና ከሰምዑ ጻኒዕኩም ክንሐልፍ አብ ኢትዮጵያ ክሊ አምሃራ ዝተፈላለዩ ከተማታት ለምውን ወጥሪ ቀጽሎ ከምዘሎን እቲ ክሊ አብ ትሕቲ ወታደራዊ ቁጥጥር ከም ዘአተወን ተቃዋሚ ውድ መኢአዳፍሊጡ ካብ ከተማ መተማ ናብ ሱዳን ዘአተው ተወለቲ ትግራይ ንብረትና እናተዘርፈ ደውሎም ዝርዩ ቀበላት ፖሊስ ክልል አምሃራ ዘረፋን ዕንወትን ንብረት ጠጠው ንምባል አይተኸላኸሉን ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም መንግስቲ ክልል አምሃራ በወገኑ ነገራት ንምርግጋእ ምስቲ ሕብረተሰብ ዝርርብ የካይዳሎ ኢሉሎም ገብረ ገብረ መድህንን ፅዮን ግርማን ምስ ስራሕቶ ፀብጻብ ኣዋዲዱ ብከምዝስዕብ ከቕርበ እዩ
ዋና ጸሐፊ መላ ኢትዮጵያ ሓድነት ፓርቲ መኢአድ አቶ አዳነ ጥላሁንን ስሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ነበርትን ዝተፈላለያ ከተማታት ኣብ ክልል አምሓራ ዝተፈላለያ ከተማታት መቕተልቲ ከምዝ ነበረ ገሊፆም ኣለው እቲ ክልል ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ወታደር ከምዝኣተወውን ኣቶ አዳነ ጥላሁን ሓቢሮም እቶም ዋና ጸሓፊ ኣብ ከተማ መተማ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ዘተኮረ መጥቃዕቲ ነይሩ ዝብል ገዛኢ ፓርቲ ህወደግ ንፖለቲካ ዝጥቀመሉ እዩ ምስ በሉ እንተኾነ ግን ኣብ ገለ ዝተረኣዩ ፓርትና ፈጺሙ ኣይድግፎን እዩ ኢሎም ኣብ ከተማ መተማ ንብዙሓት ዓመታት እናነበሩ ንብረት ዘፍረዩን ሕዚ ብዝተፈጥረ ዕግርግር ንብረቶም ራሕሪሖም ናብ ሱዳን ዝሃዶምን ኣዘራሪበ ኣለኹ ሽሙ ብምግላጽ ይጅመር
ካደሰልፊ ይባል መተማ ከባቢ ጋላባ ዝባል ከባቢ ነይረይ ዘዳሪፍ ጌርና ኣቲና ኣለና ንግዲ ያው ሱዳን እምበር ኢትዮጵያ ማለት
ሕዚ በይ ኢኻ ዘለኻ ብኣካል
እዚ ኣብ ሕሞራ ከባቢ ኣሎ
ኣበይ ኢኻ ትነብር ነይርኻ
ኣብ መተማ ዝንግራዝ ባል ሰፈር ስቆድልን ብዙና ኣማራ ክልል ዝተገበረ ብጥብጥ ቅድም ትማሊ ኸይልና ደቅና ሕዝና ብሙሉ ልዕሊ 20,000 ዝኸውን ኣብ ገላባት ኣብና ሱዳን መሬት ኢና ዘለና ደቂ ካብ ፅሕ መፅ ላ ሳይ
ክንደይ ቆልዑ ኣለውካ
ሰለስተለን
ካብ መተማ ማዓዝ ወጽኻ
ቅድም ትማል ካባይ ውስጥና ካብ ዓድና ኢሎም ንብረትና ብሙሉ ወሪሾምና ኣጣሊና ለግዛዓና ብዙሕ ዓመታት ዝነበርና ኣሎዓዲ ዘይ ምንም ነገር ኣውፅኦምና ኣሎ ማለት እዩ።
ሱቅ ነይሩኒ ኢልካ ምንታይ ኩነታት ኣሎ?
ዘሪፉ
ሑማራ ማዓዛኣት ይኻለካ?
ኣነ ዓንቶ ያት ዒስራሽ ይኸውን ይበካኣሎ ኣብ ገናባት ዝበሃል መዓት ትግራዋ ኢለሎ
ናብ ሑማራ ብዙሓት ንመፅኹም ኣለኹም?
ብዙሓት ኢና ግን ናብ ቤተሰብ ምናምን ኢና ንዓርፍ። መንግስቲ ግን ምንም ዓይነት ደገፈ ገብሩ ይርከረ ብስር መንግስቲ ለድ የለይ ሰብ ኣያጠረጥረከ
ከመይ
ብጣዕሚ ድገርመካ ምክንያት ንዕና ምዜጋ ናተሰደና ሓደ ቅድሚ ዝዕኖ እዚ ንፅሓ ናይ መንግስቲ ክመፅ ነይርዎ እዚ ብጣዕሚ ዝገርመ ካብ ምጥቃ ጉምሩክ ከባቢ ኳስ ዝተዘረፉ ሰባት እኒሄው ንኤምባሲ ሆቴል ዝበሃል ንኣፍሪካ ሆቴል ኣብ ጥቃ ጉምሩክ ናይ ኢትዮጵያ እዮም ዘለዉ ግን ኣብ ጥቃ መከላከያ እዚኦም እውን ተዘሪፎም እዮም
ኣብ መተማ
ዎ ስማማራ ክልል ንዑ ተመለሱ ኢልና ነይሩ ኣይ ንሕና ይምለሲ በዕልኹም ኮነልኩም ዝገበርኩምዎ ጉዳይ ስለዝኾነ ንሕና ሓወየነ ላዓይ ያቅኒርና ኢልና መፂና ንብረትና ወጊፍና መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ኣለደየለ ኣይጣ ነይርደኒ ብበኩለ ማለት እዩ
ፀጥታ ዘኽበር ዝሕሎ የለን ይኻትብል ዘለካ ኣብቲ መተማ
የለ እዚ ተኣምር ዋላ ንካልእት እውን ተሃናግር ትኽእል ኢኻ የለ ብጣዕሚ ሰብ ገይርምዎ ምክንያቱ መንግስቲ ማለት ቅድሚቱ ጉዳይ ክበፅሒ ዝግቦም በይ ምስዓነውካ ተመፀ ዋጋ ይብ ንብረትና ምስዓነ ምስተዘረፍና ካብ ዝገርመካ ዝተዳራጀ ወንጀለኛ ምልሻ ኮይኖም እዮም ናተ ዓዲ ኮይኖም እዮም ዘሪፎምና ፖሊስ እውን ምስም እዩ መጀመርያ እንታይ ኣም ገብሩካ ይመወፁ ምልሻ ይውድሉ መሳርያ ማለት ያቃውሉ ካብኡ ምስ ኣቃባሉ ኣድላይ ንብረት ምስ ለዉ ብድሕሪኦም ንዕውሰድ ኢልዎም ወሲዶም ድሕሪኡ ወቕዑካ ካብኡ ንሕና እውን ደቂ ናሕኒና ናጎይና ማለት
ክንደይ ደቂ ኣለውካ?
ሰለስተ ኣይቲ ሓደ ጋና ክልተ ዓመት ይገብርትንእሽተሓደ ጓል ሸውዓተ ጓል ዓሰርተ ሓደ ኣነታ ክብል ዘደለ ልዕለና በደልና ያፅሕፋ ስብሎም ምስ ዝርኢ ኮይኖም ጌጋ እዩ ኩምንዎኣለዎም ብሃገር ደረጃ እውን ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ሓድልቲ ኢና ሓንቲ ኮይና ብዙሕ ዘበናት ተዋጊና መፂና ስለዚ ንሕና ንጭቆን ኣለና ጭቆናና ደሞ ህዝቢ ዓለም ይፍለጠ እዩ ኩለ
ፅቡቅ ዕድል ኣቶ ታደሰ ሕሉፍ
ንኪ ብጣዕሚ ላምስግን ኣይክፈለየና ቻው።
ካብ ከተማ መተማ ሃዲሙ ናብ ሱዳን ዝኣተወ ካሊእ ሰብ እውን ኣዘራሪበ ኣለኹ ሽሙ ሓቲተዮ ከምዚ ክብል ይምለስ።
ስመይ ስናሃልካ እቲ ሓሳባት ዘለዎ ካሊእ ከርደካ ይኽእል። ኣብ መተማ ዮሃንስ ደንበር ጠረፍ ገላ ትባል ናይ ሱዳን ከተማ
ኣ ናብ ሱዳን ዝተጊርኩም ኢኹም?
እዎ ያው ንብረት ዝርፍያ ጀሚሮም ምቅፃል ጀሚሮም ዘረፉና ከም ኢናወሰና ብረውዕ መዓልቲ 25 መዓልቲ
እንታይ ነይሩካ?
ናይ ቁርሲ ቤት ነይሩኒ ንሱ ቁልፊ ሰይሮም ኩልዮ ወሳሲ ደሞ ካሊእ ደሞ ያው ድርጅት ገዛ ብምሕር ዝተዋህኮ ነ ንሱ እውን ገዲፈ የወፅኑ ገንዘብና ተወሪዱ ናይ ትራንስፖርት ሲኢና ናይ ምግቢ ሲኢና ተጨናንዋናና ኒና መኪናና ተፀበና ናፈና ክልል ትግራይ እውን ቆልዓ ሰበይቲ ሒዝና ኣብ ጭንኪና ዘለና ሃዚ ብዙሕ ሰብ እዩ እኒአ ብገሊኡ ብሕመራ ዝኣቶ ብዙሕ ዝኸደለ ገሊኡ ኣብ ጉዕዞ መንገዲ ሰለስተ መኪና ባሳት እኒዋ።
ክንደይ ትኾነ ሕዚ ፍታ ገለባት ዝበልካ እያ ጠቕላላ ተጋሩ ዝወፃኹም?
ይመዓት እዚ እዩ ያው ብላጅን ኮይኑ ሱዳን ተመላሽ ኮይኑ ብቀደም ተመሊሱ መተማ ዮሃንስ ነባረ ዝነበረ ካሊእ ብዙሕ እዚ ወፅኡ ተማላይ ስለ ዝኾነ መዓት እዚ እዩ ክንዲዚ ኢልካ ክትቆፅረ ኣይትኽእልን በሻሓት የኽእሎም ዝኽእል ብዙሓት እዮም።
እንታይ ትበሃል ከተማ ኢኻ ትነብር ነይርካ?
መተማ ዮሃንስ።
ትግራዋይ ጥራሕ ድዩ ወፂኡ ዘሎ ወይስ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ካልኦት እውን ይፍፀም ነይሩ?
ኣብ ልዕሊ ካልኦት የለና ትግራዋይ ብቻ።
ዕጡቃት ድኦም ዘጥቑዕኹም መን እዮም?
ዕጡቃት ምንም ኣቶናን ግን ስኢሎም ርኦምና እዮም ናተዘረፍና ስኢሎም ርኦምና ደው ኢሎም ናርእዎምና ዘረፉ ናተቃፀለ ስኢሎም ርኦም እዮም ንሕና እውን ዋ ንሶም ስኢሎም ዝረኣዩ ጎዳ ተስካብናን ሂወትና ነውፅኢልና ሃዲምና ወፅ
ዝሞተ ሰብ ከሎ ዶ ወይ መጥቃዕቲ ዝበፅሖ?
ዝሞተ ኣነ ዝረኣኽዎ የለን ዝሰማሕዎ ብኢንፎርሜሽን 400 ሚል ገለ 500 ሚል ናይ ኢንፎርሜሽን የሰማዕኻ።
እቶም ዕጡቃት ዝበልካ እዮም ምልሻታት ማለት ካ ድዩ ወታደራት ድኦም ፖሊሳት ድኦም እቶም ሓለዋ ዘይገበርኩም?
ፖሊስ ምልሻ ፌደራል ምንም ኣይተኸላኸለኒ
እሞ ሕዚ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ?
መንግስቲ ንሕና ኢድና ዘርጊሕና ዘለና ንብረት ኩልያ ኢትዮጵያ ሓንቲ ብምዃና ፈሊትና ናልማዕና ብዝፀናሕናሉ ግዜ ከምዚ ድንገታዊ ነገር መፅ ኣብ ዘይኮነ ቦታ ምውዳቕና ትብብር ክገብረና ናይ ትራንስፖርቲ ወይ ናይ ካሊእ ምግብን ሲልና ኢና ዘለና ሱዳን ብጣዕሚ ትብብርና ገብረና እዩ። ሳብ ሎሚ ሰለስተ መዓልቲ እኒኹ ኣልጋ ዝኸፈለሰ የለን ብናፃዮም ዘድቅስና ኣልጋ ቤት እኒየሎም ትበደል ምስራኣይዎ ብጣዕሚ ኣዚኖም ብጣዕሚና ተኸላኸሉ እንዮን እንዲኦም ክንዲዚ ትግራዋይ ዘለ ኣይመሰለኒ ነይሩ وصي مسرعه وصي سدان بطاطا شابير مسرعه وين على قريمين سلامون خقص سلامنا نقدميتي يزدالي تخلي حرة تسوون قوم دليت كم زلو ايز امن ناب بتزلنا هزي شقير دمو خفتحلنا يدالي
بزعبا زيز تحاتتو وهابك الكلل امحارا عطو نقصو تلاهون امونغو هزبتا تقرأين امحارا نسانحا ست امركب نكلح لحن قيتشت نكفت أرن زتفل عليو سراح تيسر روحون كامزيس أنحون أبغالي إوون واقع كامزا خفولون بمقلاس يخننبر زي أوم ناي هزبي آيكونن إلاوم
بمتمام بيهون النزي تقروش يتكسطو مهون مرة جوالن نغر قل بغولتو وغنوش مكاكل بغولتو هزبوش مكاكل የቆየው ተሰሰረና አንድነት ስላለ በዛ አካባቢ የሚኖረውን ህዝብ የመተማን ህዝብ አጠቃላይ
አብ መተማውን ተሆነ ዞም ጸገማት እዚዮም መፍሳቶም ሀብሬታለና ነገር ግን አመንጎ ክልቲው ህዝብ ጸንሐ መተሰሰረን አንድነትን ስለዘሎ ህዝብ መተማ ዘህዘነን ናይ ጸጣ ማሐውሩን ተሆነ አትዩ ሰላም ንምረጋጋ ዝፈጥሮ ሐዋሁ ጽቦ ከምዝ ሆነ ይው
ዘተመዛበሉ ሰባት መህላውም ከምዝ ፈልጡን ንዑኦም ንምምላስ ናይት ከባቢ መራህትን ሽማግለታት አድን ከመውን تحبرت السب يسرح كم زلو عطون قصوط لهم وصيحهم حبيرهم ابتكلل نايمر رقع سراح يسرح كم زلوون بمقصال حبيرهم علو
تسمعوا زلوهم واشنگتن دي سي زركب دمس امريكايو نابو ترانيا مدد كحي سلمي ከመይ ቀኒኹም አርግሄ ቀሐጽልሚ እዚ አብ ክልተ ሰሙን አርቢ ዝቀርብ አብ ባህልን ስነ ጥበብን ዘተኩር መደብዩ እዛዝ ሰማዕኩም ወዓምበብ ትብልን ካልኦት ከም ደንካላይ ቆቆበ መዳቁሕሲ ኣባሓኒ ዝብላ እቲ ቀደም ቀደም ዝድረፋ ዝነበራን ዝትርጉመልና ተቐሪቡሎ ካብ ኤርትራ ቅድሚኡ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ድምፂ ኣልቦ ቲያትር ንፈለማ ግዜ ቀሪቡ ይብለና ግርማ ገብሩ ጀባበሉ
ብዓለም ለኸ ደረጃ ብዙሕ ዘይተለምደ ድምፂ ኣልቦ ቲያትር ሎምቕነ ኣብ ከተማ መቐለ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ተኻይዶ ኣሎ ነቲ ቲያትር ዘካየዳ ካብ ዓዲ ጥልያን ዝመፃ ከየንቲ እየን ኣርባዕተ እየን እታ ሓንቲ ኢትዮጵያዊት እያ ተን ሰለስተ ደቂ ጥልያን እየን በታ ኢትዮጵያዊት ክንጅመር ከያኒት ኣለም ተኽሉ
ተወሊደ ዛዕበ ኩሉ ኣብ ዓድዋ ከተማ እዩ ፍሉይ ሽሙ መቓሉ ይበሃል ዝተምሃር ኩሉ ድማ እስካዕ ሻምናይ ክፍሊ ዓድዋ ካብታ ሸዓይ እስካዕ 12 መስመራ ተማሂረ ዩኒቨርሲቲ ድማ ብኣዲስ ኣበባ ተማሂረ ማስተረይ ድማ ብዓዲ ጥልያን ሒዘ ማለት እዩ
ኣብ ዓዲ ጥልያን ብምንታይ ዓይነት ሞያ ኸ ብፍሉይ ተማሂርኪ
ብስነ ጥበብ እዩ ስነ ሓወልቲ ይበሃል ኣብዚ እውን ብስነ ሓወልቲ እየ ዝምሃር ነይረ ግን ብዝበለፀ ድማ ንዓዲ ጥልያን ዝኸይደኒ ምክንያት ናይ ማርብል ኣቀራርፃ ወይም ድማ ቴክኒክ ይበሃል
ንእምነበረድ
እምነበረድ ንምምሃር እየ ኸይደ ሕዚ ዓዲ ጥልያን እየ ዝነብር
ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ዝተረኣየ ድምፂ ኣልቦ ቲያትር ንምፃእ እሞ ናይቲ ቲያትር ጭብጡ እንታይ እዩ
ጭብጡ ብዛዕባ ስደት እዩ ምክንያቱም ብስሩ ህወተይ እውን ኣብ ናይ ስደት ዝተኣሳሰረ ስለዝኾነ ካብ ህፃነ ጀሚሩ ብጣዕሚ ስለዝሕዝነኒ ቅድሚ ሕዚ እውን ኣብ ናተይ ታሪክ የሰርሕ ነይረ ዓዲ ጥልያን ምስ ፈድኩ ድማ ሓፈሻዊ ብዝኾነ ናይ ኣብ ዓለም ዝካየድ ዘሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣፍሪካውያን ዝበፅሕ ዘሎ ጉድኣት ምስ ረኣኹ እቲ ዝተመረቕ ኩሉ ብስነ ጥበብ ይኹን ዳኣ እምበር እቲ ሕዚ ምፅናዮ ዝኒአና ብትያትር መልክዕ እዩ ብትያትር መልክዕ መምፃኢ ድማ ብስእሊ ጥራሕ ከምፆ ዘይደልኹስ በቲ ዝረአን ዝስማዕን ትያትር እውን ንምንታይ ትዕድል ስለ ዘለ ንምሓዘይ ስለ ዘለዋኒ ምስኣተን ኮይነ ሰሪሐ ንዓደይ ዘይምፅኦ ብምባል ኢና ሰሪሕናዮና ብስደት ዝተመልከተ እዩ እቲ ዋና ጭብጡ
ፅቡቅ ምሳኺ ዝመፃ ኣብቲ ትያትር ዝዋሰኣ ኣላይትን ተዋሳኢትን እውን ኣላ እስኪ ስማ ዶ ክትነግርኒ
ሶሎዳድ ኒኮላስ ትበሃል ተዋሳኢት እያ
ናይቲ ሕብረተሰብ ግብሪ መልሲ ከመይ ተፀቢያቶ ነይራ ከመይ ከረኺባቶ
Sì, la mia sensazione è che il messaggio sia passato.
ትናተይ መልእኽቲ ተመሓላሊፉ እየ ዝብል ተረዲእዎም እየ ዝብል ምክንያቱም ከምቲ ዝረአኽዎ እቲ ህዝብም ፅቡቅ ኣቀባብላ ነይርዎ ፅቡቅ ኣረኣያ ነይርዎ ንሕና እውን ብጣዕሚ ኢናክደኺምና ሰሪሕና ትልፋዓትና እውን ርእየ ዝተሓጒሰ እየ
ከኛ ነቲ ኣለም ተኽሉ እቲ ከምዚ ዝበለ ድምፂ ኣልቦ ቲያትር ኣሰናዲእኻ ምቕራብ ማዕሩ ክንደይ ከቢድ እዩ
ብጣዕሚ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ፃዕሪ ብጣዕሚ ሓሳባት ዘድልዮ ቲያትር ማለት እዩ
ሶሊዳድ እዚ ድምፂ ኣልቦ ቲያትር ኣብዛ ዓለምና ኣበየበይ ቦታ ክሳብ ሕዚ ኣርእኽን ኣለኽን ንህዝቢ
ኢንኢታልያ ኣልኒትዮ ነል ስኮሌ ኢኑ ፌስቲቫል ክስኪማ ማማ ኣፍሪካ ንልኢትዮጵያ ኣጎባ
ኣብ ዓዲ ጥልያን ዘርአናዮ ቦታ ኣብ ናይ ትምህርቲ ቤታት መጀመርያ ድሓር ድማ ኣብ ኣምብራያንሳ ዝበሃል ቦታ ካም ሲራጎ ዝበሃል ኣብ ሚላኖ ኣብ ማማ ኣፍሪካ ዝበሃል ፌስቲቫል ኢና ርኢና ኣብ ኣፍሪካ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣብ ጎባ ዝበሃል ቦታ ኣብ ቴንዳ ኣብ ድንኳን ኢና ርኢና ቁሩብ ፍልይ ይብል እዩ ካብዚ ግን ድሓር ድማ ናብዚ መፅና ርኢና
ከያኒት ኣለም ተኽሉ ተርእስቲ ምስቲ ጭብጢ ናይቲ ቲያትር ከይዱልክም ዶ
እወ ማለት ርእሲ ክነውፅእ እውን ብዙሕ ኢና ተጨናኒቕና ሚራጂ ሚግራንት እዩ ዝብል ሚራጅ ሚግራንት ማለት ኬድካ ዘይውዳእ ወይም ድማ ተመኒኻዮ ዘይትረኽቦ ማለት እዩና ኣብዚ መፂና እውን ሓድጊ ሰማይ ትብል ብኣኻ ብግርማይ ገብሩ የረኺበያ ብጣዕሚ በዚ እውን ዘመስግነካ ትገልፅ እያ እየ ዝብል
ካብ ሕዚ ንዳሓር ዘለክን ትልሚ እንታይ እዩ እንታይ ኢኹን ክሰርሓ
እዚ ናይ መጀመርያ እዩ ገና ኣብ ኢትዮጵያ ሙሉእ ኣብ ኣፍሪካ ሙሉእ ኣብ ኤሮፓ ሙሉእ ኣብ ኣሜሪካ ሙሉእ ዜርና ክንሰርሕ እዩ ትናህና ዓላማ ግን ዜርና ንክንሰርሕ ግን ኣብ ጎንና ሰብ ጠጠው ክብል ኣለዎ መንግስቲ ጠጠው ክብል ኣለዎ ዝብል በዚ ኣጋጣሚ ከመሓላለፍ ዝደሉ ይመ
ሓድጊ ሰማይ ዝተሰመየ ድምፂ ኣልቦ ቲያትር ኣብ ከተማ መቐለ ብዙሕ ሰብ ርእይዎ እዩ ንዓኻትክን እውን ዓብዪ ክብርን ናእዳን ገሊፁ እዩ ኣነ እውን ይቕነለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነክን
ክብረት ይሃበልና
የቐኒልና ግርማይ ናይ ፅሙማን ቋንቋ ኸ ትኽእላ ዶ ኢልካ እንተተሓትን እውን ደስ ምበለኒ ገለ ዝተሓሓዝዶ ነገር ይህልዎ ብምባሌ ናብቲ ካልኣይ ትሕዝቶ ክንሓልፍ ናብ ዞባ ደቡብ ኤርትራ ብርሃነ በርሀ ቀደም ዝድረፉ ዝነበሩ ወይ ዝድረፉ ዘለዉ ባህላዊ ደርፍታት ዝምልከት ዝሓዘልና ንከታተል
ሽሻይ ሃይለ ኣብ ካብ ኮሌጅ ጥበባትን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ዓዲ ቀይሕ ብዓውዲ ቋንቋታትን ስነ ፅሑፍን ኤርትራ ብዲግሪ ምሮቕ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ኣብያታዊ ጉጅለ ባህሊ ዞባ ደቡብ ከም ኣላይ ኮይኑ ኣብ ምስራሕ ይርከብ መንእሰይ ሃይለ ኣብ ሽሻይ ብዛዕባ ብዞባ ደቡብ ኣብ ፌስቲቫል ኤርትራ 216 ዝቐረቡን መፅናዕቲ ዝተገበረሎምን ልዕሊ 10 ደርፍታት ትግርኛ ኣመልኪቱ ንገለ ካብቶም ደርፍታት መብርሂ ይብሎ ይስዕብ
ሕራይ ስመይ ሽሻይ ሓይላ ብበሃል ናይ መባእታን ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ትምህርተይ ኣብ ንእዞባ ማይምን ኣብ ዞባ ደቡብ ወድአ ኣባል 24 ዙርያ ብምኳን ከዓ ናይ 12 ትምህርተይ ወድአ ኣብ ኮሌጅ ጥበባትን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ዓዲ ቀይሕ ብዲግሪ ፕሮግራም ብክፍል ቋንቋታትን ስነ ፅሑፍን ኤርትራ ማለት ኤርትራን ላንጉጅ ን ሊትሬቸር ከዓ ወድአ ማለት እዩ
ትሕሶ ያታዊ ተልሂት ሙዚቃን ብሄረ ትግርኛ ዞባ ደቡብ ዝብል ሓንቲ ዘቕረብኩማ 12 ደርፊ ዝሓዘት ወረቐት ኣላ ኣብ መድረኽ ዘቕረብኩም ገለ እውን መብርህታት ተገይሩሉ ኣሎ እዚኣ ሕጂ ዋዕበም ትብል ደርፊ ኣላ ሓንቲ ብዛዕባ ምልኪታ ስካዕ በሬታ ሃበኒ
ሕጂ እቲ ኣቕሪብናዮ ዘለና ዝያዳ መብርሂ መታን ክህልዎ ተባሂሉ እቲ ወረቐት እቲ ስራሕ ከዓ ኣብቲ መድረኽ ተረኣዩሎ ማለት እዩ እጂ ካብተን ቀሪበን ዘለዋ ከባቢ 12 ዝኾና ደርፍታት ሓንቲ ዋዕንበብ እያ ማለት እዩ ዋዕንበብ ኣብ ኣቡነ ኣንበስ መጃና ከምኡውን ኣብ ሃንሰ መስቀለ ኣብቲ ከባቢ ብኣውላድ ደቂ ከባቢ ጥራይ ፅወፅወታ ማለት እዩ ሕጂ ካብ ካልእ ዓዲ መፅአን ኣይፀወታን እየን ነቲ ዋዕንበብ ኣይፃወትኦን እየን ደቂ ባት ናይቲ ዓዲ ከባቢ እየን ዝፃወትኦ ማለት እዩ ሕጂ ኣዋልድ ብዝተፈላለየ ስልማታት ብዝተፈላለየ ኣልባሳት ምስ ፍሉይ ምንቅስቃስ ከዓ ናይቲ ከባቢ ልክዕ ናይ ኣፍራስ መጃና ዝመሳሰል ማለት እዩ ዝፅወት ዋዕንበብ ዝበሃል ማለት እዩ ብርክት ዝበለ ኣዋልድ ከዓ ከበሮ እናሃርማ ክሳብ ፅባቅአን ኣውላድ ኣብና ኣንበስ ርኢካይ ተተሓፀ ዝበሃለለን ተወቃቂበን እየን ፀወታ ማለት እዩ
ራይ ደንከላይ ትብል ከዓ ኣላ
ዝያዳ ምርምር ዝደሊ ባህላዊ ፀወታ እዩ ዝደንከላይ ዝበሃል ግን ክሳብ ትሕጂ ገርናዮ ዘለና መፅናዕቲ ሓደ ወዲ ጓሳ በዓል ከባቢ ዕበልን ብኡ ዘውርድ ደናብን ይነብር ነበር ዝነበረ ሞ ሓዉ ብሸፋቱ ደቂ በረኻ ተቆቲሉ ምስፀንሖ ሕና ሓዉ ክፈዲሉ ካብ ገዝኡ ንከባቢ መረብ ገፁ ምስ ወረደ ቦቢሉ ኣይተመልሰን እዚ ፀወታ እዚ ከዓ ሕጂ ኣብ በዓል ሃንሰ መስቀለ ኣብ በዓል ሰምኦለይ ሓዊ ምክኤለይን ካልኡ ባህላዊ በዓላትን እዚ ፅወት ፀወታታት እዚ ማለት እዩ
ራይዛ ቆቆበት ብልክ
ሕጂ ወግዕታት ወይ ባህላዊ ፀወታታት ሓዘል ባህላዊ ደርፊ እዩ ዝቆቀበ ዝብል ደርፊ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ እንዳሕምአን ኣብ ሕፁነት ዝሓገያ ምርዑ ንቤተን ምስ ተመልሳ ናብ እንዳ ዓለቦአን ምስ ተመልሳ ሕጂ ቀደም ዝሃርፍዎ ዝነበሩ ኣወዳት ሞ ድማ ዘይተመርዓ ወይ ድማ ዘይመሰሉ ንዕአን ቆቆበ ቆቆበ እናበሉ ዝደርፍለን ባህላዊ ፀወታ እዩ ቆቆበ ዝበሃል ፀወታ ማለት እዩ ሕጂ እዚታት ኣብ በዓል ከባቢ ሰገነይቲ በዓል ከባቢ ደቀ ምሓረ ኣብ በዓል ከባቢ መዐይንን ካልኦት ቦታታትን ይፅወት ዝቆቆበ ዝበሃል ማለት እዩ
ኣራይ ሓንቲኻ ሜዳ ቋሕሶ ትብል ኣላ እስከ ብዛዕባ ምብርሃበኒ
ሜዳ ቋሕሶ ኣብ ከባቢታት ዞባ ድባርባ እዩ ዝፅወት እዚ ፀወታ እዚ ከዓ በርመታት ዝተሊለ ብኣውርሲ ብጓይላ ዝፅወት ባህላዊ ፀወታ ኮይኑ ኣብ ከባቢታት ፅልማ ዓዲለጎ ማያልቦ እምኒ ፀሊምን ኣማድርን ካልኦት ቦታታት ከዓ ይፅወት እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቁም ነገር ትሕዝቶ ናይዚ ሜዳ ቁሕሰ ዝብል ፀወታ ንዓይ ክትወስደኒ እንተ ኮይንካ እያ ትብሎታ ጓል ማለት እዩ ሜዳ ሓሲኻ ካ ትወስደኒ እያ ትብሎ ዘለና ማለት እዩ ሜዳ ቁሕሰ ሓወ ገዳም ማሉ ሰይተሒተ መሳኻ ከዓሉ ክትብለን ከላ ሕጂ ኣነ ንሕርዳ ንዕኻ ክምርዖት ኮይነ ወይድማ ስኻ ትወዘን እተ ኮይንካ መፍረ ወዲ ሜዳ ዓምጢርካ ኣንትዕ እዩ ዝብል እቲ ባህላዊ ወግዒ ማለት እዩ
ሪባ ዘላ ኣባሓኒ ትብል ደርፊ እስከ ብዛዕባ ያ ሓፅር መግለፂ
ኣባሓኒ ኣብ ከባቢታት ሰገነይቲ ዓዲቀይሕ ክሳብ ሰንዓፈ ክሳብ ፀሮና መዓይንን ካልእ ከባቢታትን መሓውር ዘለዎ ፀወታ እዩ ብዘበናት እውን ክሳብ ሕጂ ቀሪብናዮ ዘለና ዝተረሓቀ ታሪክ ዘለዎ እዩ ኣባሓኒ ማለት እዩ ምናልባት ኣባሓኒ ዝምልከት ብዙሕ ክበሃል ይከኣል እዩ ኣባሓኒ ብዛዕባ ሃይማኖት ክርስትና ዝሰብክ ዝነበረ ቅድሚ 10ይ ክፍለ ዘበን ናይ ዝነበረ ሰብኣይ ዝትርኽ ዛንታታትን ደርፍታትን ዘለዎ እዩ ተባሂሉ ይመነለ እዩ ብገለሸነኹ ካብቲ ዓዲ ብዓበይቲ ዓድን ነባሮ ናይ ከባቢ ሰገነይትን ከዓ ብዝህቦ ሓበሬታ ከዓ ቀደም ህፃን ዝነበረ ድሓር ኣድዩ ዝሞተቶ ምስተይተብኡ ምንባር ስለ ዝመረሮ ናብ ጉቦታት እምባ ሰገነይቶ ዝበሃል ዝነበረ ሽዑ ከይዱ ከባቢ ልዕሊ 27 ዓመታት ምስ ተቐመጠ ድሓር ኣብኡ ረኪቡ ናብ ዓዱ የምፀ ሞ ኣብ ዓዱ ምስ ምፀ ከዓ ናብራ ስለ ዝፀልኦ በይኑ ስለ ዝለመዶ ናብ ኣይምለስ ሕጂ ካብኡ ስለኣብኡ ክነብር እንከሎ እዩ ንዕኡ ንምኽባር ተባሂሉ እዩ ኣባ ሓኒ ተባሂሉ ታጎቦ ሕጂ እውን ብኸምኡ ኣባ ሓኒ ተባሂላ ዝብል እምነትን መፅናዕትን እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ 48 ዝኸውን ደርፍታት መፅናዕቲ ገርና ኣሉ ኣለና ሓንቲ ካብኡ ያ ከዓ ንመንነት ኣባ ሓኒ ትገልፅ እዛ ኣባ ሓኒ ትብል ደርፊ ኣቅሪብናዮ ዘለና ዚ ፌስቲቫል ናይ ሎም ዓመት ማለት እዩ
ይቐኒልና እዚ ቅሐ ፅልሚ እዩ ናብ ርእቶታትኩም
ሰላም ብኤ ተወልደ ሃይሌ ካብ እስራኤል ትማሊ ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዘጋጠሞም ኣብ ባሕሪ መደብቶን እኒሆም እንተኾነ ግን ሓደ ዓውና ሓወይ ንስራሕ ኢሉ መፅኡ ዝርኡ ከኣሉ መን ዓቲትዎ ስድረ ከኣሉ ድ መፅኡ መብቲ ሽግር ዝነበሩ ካብቲ ፀገም ዝወፁ ሰባት ቃለ መጠየቅ ጌርካ ከመይ ኩነታት ይርከቡ ብከመየ መፅኦም እንታይ ዓይነት ከፀገማት እዚ ሽግራት እዚ ናይ ኤርትራውያን ከ ብከመይ ይፍታሕ ነቶም ብድሕሪ ዝመፁ ሰባት ከ ከመይ ገረቦም ካብዚ ኩሉ ሓውን ዓዘቕትን ክህብሉ ይግብኦም ነቲ ዘለዎም ሽግራት ብከመይ መንገዲ ፈትሒ ዝፃወሩ ክኢላታት ወይ እውን ንዕኡ ዝፈልጡ ገበርቲ ሰናይ ቃለ መጠየቀ ብርዎም ይቀኒየለይ ቻው
መልእኽቲ ሕልፉለይ ህዝቢ ትግራይ ብግዜኡ ዝመፁ ዝነበሩ ፀላእቲ ኢትዮጵያ ሃገረይ ኣይትድፈርን ዓደይ ክብርቲ ዓደያ ስጋዕቲ ካሊእ ህዝበይ ዝመፀኒ ኣነ መስዋእት ክኸውን እናበለ ነዚ ሃገር እዚኣ ክብሪ ሓለያ ንክትነብር ግንባር ቀደም መስዋእቲ ዝኸፈለ ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ይትነግርለይ እንዶ ከም ሽምዓና ነደድ ነዚ ዓዲ ክብሪ ሓለያ ንክትነብር ሓድነት ሓለያ ንክትነብር ዝኸፈለ ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ዝነግሮም ደስ ኢሎም ትገብርዎ ዘለኹም ፅሕፈት እዩ ይበሉለይ ገብረ ማርያም ገብረ ሚካኤል ካብ ኣሜሪካ ኮሎራዶ ክብረት ይሃበለይ
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ እዚ ኩሉ ሓዊ ተቓፂል እኒሀ ኣብ ኢትዮጵያ በተለይ ብመተማ ይኹን ብዓብደራፊዕ ተጋሩ ዋላት ሓሩን ይቕተሉን ንብረቶም ይቃፀሉ ኣለዉ ኩሎም እዚ ኩሉ ሽግር ከመይ ሉ ይመፅዩ ሰዓን ፅቡቅ መሕደራ ብጭኮና ዝመፀይ ናይ ወልቃይት ከይተረፈ መሬት ኣሕዲጎም ናይ ህዝቢ መሬት እዚ ከዓ ብስርቂ ብዘነድ ብመውስቦ ገይሮም ነቲ ዓዲ ልቡ ስለ ዝጠፎ መሪርዎ ካብ ዓቕሚ ላዕሊ ኮይኑ ይተስዩ ሕይ ግን ካሊእ ሽም እዮም ዝብዎ ዘሎ
ክብራ ሰማዕቲ እምበር ሰዓትና ስለ ዝኣኸኣለ ኣብ መንጎ እውን ኣቋሪፅናዮ ኣለና ትርእቶ ሰማዕቲ እምበር ንፋኖኩም ክሳብ ሶኒ ሰናይ ቀዳመ ሰንበት